الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тагын бер кат, хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җомга иртәләре хәерле булсын. Аллаһы Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган азаннан башланган бу иртә бездә хәерле булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең белән кабаттан Раил Садри һәм Ленар Хамматов студиябезнең кунагы, Рамазан мәчете имам-хатибы Султан хәзрәт Мурадимов. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Безнең бүген темабыз ул бераз гына читерекле дә дини һәм дөньяви бәйрәмнәр һәм аларның менә ислам дөньясындагы тоткан урыны. Султан хәзрәт, дини һәм дөньяви бәйрәмнәр бар. Без, мәсәлән, мусламаннар буларак, буларга ничек карарга тиешбез?
Бүген җомга көне зур бәйрәм, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә, җомга көне ике гаеттән дә зуррак бәйрәм. Әммә дә ләкин шушы җомга көнне без әйтик, Аллам сакласын, гынахлар белән мул итсәк. Әгәр дә без җомга көнне хаталы гамәлләр белән мул итеп, гынахларга чумсак, ул вакытта шундый ук изге булып калала микән җомга көне? Җомга көне ул шүлмәк, әммә дә ләкин тутыруы бездән, һәм әгәр дә без аны изгелекләр, игелекләр белән тутырсак, аны изгелекләр, игелекләр белән Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган гамәл гыйбадәтләр белән мул кылсак, ул вакытта чыннан да ул изге нурлы һәм безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган улуг гамәлләрдән, көннәрдән, адымнардан булып саналар. Шат иншалла. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның кияве Гали радиаллаху анху. Бик хикмәтле зат, Пәйгамбәрбезнең шәкерте, ихлас, сахабасы, укучысы. Пәйгамбәрбез аның турында хадисләрен берсендә әйтә, әгәр дә мин шәһәр булсам, шушы шәһәргә кертә торган ишеге Гали радиаллаху анху дип Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтеп куя. Һәм Гали радиаллаху анху риваятларның берсендә әйтә, әгәр дә миннән сорасагыз кайсы көн минем өчен хәерле микән дип, минди күбегез әйткән җомга көне буларак җавап кайтармам ди. Шыннан да Гали радиаллаһу анху әйтә, минем өчен иң зур шатлыклы бәйрәм кин, изгилекләр игелекләр белән мул булган кин. Һәм шушы изгилекләр игелекләр Аллаһа Таала алдында кабул булып, Аллаһа Тааланың рәхмәтенә якынайтучы, Аллаһа Тааланың нурына ирештерүче кин дип әйтер иде. Ягъни ул көн дүшәмбе булсын, сишәмбе булсын, шимбе якшәмбе көн булсын, яки җомга көн булсын. Әгәр дә без шушы көнне изгелекләр, игелекләр белән мул кылсак, ул вакытта ул көн шатлык безнең өчен. Ни өчен шатлык? Чөнки Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган улы изге көннәрдән булып теркәлер. Әмма дә ләкин шул ук мизгелдә, әгәр дә нинди генә нурлы, бәрәкәтле кин булсын, нинди генә донлыклы Аллаһ Тәгалә алдында дип билгеләнсә дә, без аны Аллам сакласын, яки берәр кеше аны Аллам сакласын хаталы гамәлләр белән, гынахлар хаталар белән мул кылса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә алдында ул кин җәһәннәм утына, тәмүк утына алып бара торган кин булсын алар. Шуңа күрә менә шушы сорауга кайтканда, шин барлыкта Аллаһ Тәгалә хозурында бүген кеше сайлый инде. Әйе, бу көн безнең Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган көн булыр микән? Яки инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән ерагайта торган көн булыр микән? Ә нәрсә белән аерылалар алар? Алар шушы көннең эчтәлеге белән аерылалар. Әгәр дә шушы көнне без изгелекләр, игелекләр, гамәлләр, гыйбадәтләр, намазлар, зикрләр белән мул кылсак, үз исләребездән эшләп, үзебезнең бер ел узуны күз аллап туктале, шушы ел мине Аллаһ Тәгаләгә якынайтты микән? Изгелекләр ягыннан, хәерле гыйлемнәр ягыннан алга барыш булды микән? Яки киресенчә, белгән гыйлемнәремне дә онытып, Аллаһ Тәгаләдән ерагаеп, туганнар, дуслар элемтәсен издереп, Аллаһ Тәгаләдән ерагайдым микән туктале дип, үз-үзләребезгә хисап кылу көне. Шуннан да Пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу". Ау кема кала. Шуннан да Пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Үз-үзләрегезгә хисап кылыгыз, Аллаһ Тәгалә сезгә хисап кылганча". Дөньяви мисал. Әйтик, сез бухгалтер. Еллык сезнең эшләр булды, яхшы эшләр дә, уңышлы эшләр дә. Кай вакыт уңышлыкка ирешә алмаган көннәрдә булгандыр. Дебет, кредит белән исәп-хисап кылып, сез алдан ук налоговый килгәнче ук анарга отчет бирергә тиешсез. Чөнки аннарысын камеральный проверкалар белән инде налоговый килгәч, аларның хисаплары авыррак булачак. Чөнки инде алар килеп, хаталарны табып, иң соңында штраф белән килеп чыгачак. Менә Аллаһ Тәгалә алдында да һәрберебез үзебезнең изгелекләребезне, игелекләребезне яки гынах хаталарыбызны күз алларга тиешбез. Тукта әле, Я Раббым, менә шушы көнне бирдең, шушы мизгелне, шушы гыйлемне, сәләтне миңа бирдең, мин аның белән ничек кулландым икән дип. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның шәкертләренең берсе Әбу Бакр радиаллаһу анху үзенең бакчасында бер урын эшләгән була. Шушы урынга кирип ятып, менә Аллаһ Тәгалә хозурына күчтем икән. Күчтем дә туктале, изгелекләрем җитәрлек микән? Аллаһ Тәгалә хозурына күчкәндә мөэмин булып китәм микән? Дженнетле булырмын микән? Аллаһ Тәгаләнең дидарын күрәшек дәрәҗәдә микән дип үз-үзенә хисап кыла башлый иде. Һәм бер ничә мизгелдән шушы җиреннән торып басып тизрәк шабып изгелеккә китеп бара иде дип ярдәмчеләр әйтәләр иде. Ни өчен? Чөнки хәтта Әбу Бакр радиаллаһу анху бу дөньяда Дженнет белән бүләкләнгән, шатландырылган, гашир-ул-мубашира, 10 кеше төркеменә керсә дә, анарга карамастан да үзенә хисап кылып тукта әле, мин әле Аллаһ Таала тарафыннан бирелгән ниһәмәтләрне тулысынча кулланып, тулысынча файдаланып бетерә алмадым. Аллаһ Таалагә якынаеп, Аллаһ тарафыннан һәм минем гамәлләремнән разы булган хәлдә булыр микән дип шикләнеп тизрәк ашкына иде изгелекләр, игелекләр эшләргә шушы дөнья. Ул утырту мизгеле. Әйе, утыртабыз изгелекләрне шәшәбез дип әйтик. Әмма дә ләкин ахирәт дөньясы изгелекләренең уңышын җыя торган мизгел. Туктале, бөтен орлыкларны утырттым микән, изге орлыкларны утырттым микән, яки орлыкларым күбрәк әше хәсрәт китерә торган җимешләр бирәчәк микән дип үз-үзләребезгә үзебез хисап кылсак бик хәйле булыр иде. Шуңа күрә Аллаһ Таала хузурында бик зур форсат. Аллаһа шөкер. Гаилә белән җыелышырга, утырып Коръан укып, зикер әйтеп, гамәл гыйбадатлар белән шушы мизгелләрне мул итергә. Пәйгамбәрбез алейхи салату вассаламның риваятларының берсендә әйтелә. Шуннан да көннәрдән бер көнне пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам мәсҗидкә керә. Билгеле, пәйгамбәрбезнең йорты нәк мәчетләрнең ишекләрен берсенә иде, беркетелгән иде. Ягъни иеннән мәчеткә турыдан-туры керү иде. Һәм пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам иеннән мәчеткә кергәч, сәлам биреп, ассаламу алейкум дип, бәйрәм белән дип, сахабаларын, шәкертләрен котлап куя. Сахабалар бер-берсенә карыйлар. Туктале, бүген нинди бәйрәмсен дип бер-берсенә карагач, шуннан да бүген жума көне, әйе, ике гаеттән дә зуррак бәйрәм, я Расулуллах, сезне дә изге жума бәйрәмнәре белән котлыйбыз дип сахабалар сөенеп пәйгамбәребезне дә котлап куялар. Икенче көн шул хәл, пәйгамбәребезнең чыгуын көтеп утырган сахабалар янына пәйгамбәребез мәчеткә килеп, сәлам биреп, бәйрәм белән сезне дип, янәдән бәйрәм белән котлаш. Сахабалар бер-берсенә карыйлар, бүген нинди бәйрәмсен? Берсе әйтә, бүген Гашура көн. Әйе, Аллаһ Таала тарафыннан бик күп пәйгамбәрләргә һәм изге бәндәләргә үз ярдәмен җибәргән көн. Әйе, я Расулуллах, сезне дә бәйрәм белән дип котлыйлар. Өченче көн җыелган сахабалар янына пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам чыгып, янәдән аларны бәйрәм белән сезне дип котлагач, сахабалар аптырап китәләр. Һәм җыелган сахабаларның шәкертләренең берсе әйтә: «Я Расулуллах, әй Аллаһ Тааланың илчесе, бүген нинди бәйрәмсен? Динебездә берәр үзгәреш булдымы әллә?» дип сорау биргәч, пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә: «Шуннан да мин мөселман кешегә Аллаһ Тааләгә якынайта торган, Аллаһ Тааләнең газабыннан, ачуыннан ерагайта торган көн, изгелекләр, игелекләр белән кабул булган гамәлләр белән мул булган көн, ул бәйрәм. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тааләгә якынайта торган, Аллаһ Тааләнең рәхмәтенә, нурына этәрә торган, алып бара торган адымнарның берсе. Гадәти тел белән әйткәндә, мәсәлән, кыямәт көнне һәрберебезнең, һәрбер көнебезне санарлар. Аһа, шушы көн ул адым җәннәткә таба булды микән, яки киресенчә җәһәннәм ягына булды микән? Һәм гадәти әйткәндә санылар. Аһа, 1000 адым ясады җәннәткә, 955 адым ясады җәһәннәм ягына, ягъни гынахлар күбрәк булган. Ягъни җәннәткә якынрак, әйе, Аллаһ Тааләнең рәхмәте белән әйтик, җәннәтле булырга Аллаһ Тааля насип итсен алабыз. Һәм шуңа күрә шушы көн, 31 декабрь көнне, без бигрәк тә шушы форсат белән файдаланып, үзебез генә түгел, гаиләбез турында кайгыртып, якыннарыбыз турында кайгыртып, уйлап, фикерләп, үгетләп, насихәтләп уздырсак, изгиликлер, дуалар, намазлар белән мул кылсак, шат иншалла ике дөнья бәхет, шатлык, сөенечкә ия булырлар. Аллаһ Таала Коръәндә безгә һәр беребезгә дә насихат буларак мисал китерә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الله تعالى يولنا نورنا اترегиз албарыгыз өрнек күрсәтегез кешеләрне вагызлагыз иң күркәм рәвешле кешеләрнең күңелләренә нур шәшеп кешеләрнең күңелләрендә изгилек орлыкларын шәшеп мөкәммәл мисал булып Аллаһ тараалдында аларны вагызлагыз. Әйе, шундан да хикмәт белән. Әгәр дә без вагызласак, аһа, син ношар, тигеләй, булай, фәлән, фәсмәтән ношарлык эшлисен. Аллам сакласын. Ул вакытта бездән туганнар да, якыннар да, дуслар да качырга мөмкин. Һәм Аллаһ Таала пәйгамбере салиһи салату ва саламның Төп сифатларын искә алганда Коръәндә әйтә, шуннан да әй Мөхәммәд, син йомшак күңелле идең. Бер риваят бар. Шуннан да Аллаһ Таала хадисләрен, кудси хадисләрен берсендә әйтелә. Аллаһ Таала җибәрә фәрештәләренә бер билгеле җирлектә азап кылырга, һәлак итәргә. Фәрештәләр киләләр, әмма дә ләкин күрәләр шунда бер бәндә Намаз укый. Фәрештәләр янадан Аллаһ Таала янына кайтып, "Я Робби, әй Роббым, анда гыйбадәт итүче, анда изгилекләр, игилекләр белән көннәрен мул итүче кеше булуын таптык." Аллаһ Таала әйтә, "Аңардан башлагыз" дип. Фәрештәләр аптырап китәләр. Һәм Аллаһ Таала әйтә, "Ни өчен? Чөнки ул үзе генә үзе генә гыйбадәттә, әмма дә ләкин туганнарны, дусларны кайгыртмыйча, аларны дингә, нурга, нурлы юлга өндәмичә гомерен алып барган. Менә Аллаһ Таала хузурында шуннан да менә шушы форсат 31 декабрь көндә гаилә бәйрәме дип әйтеп була. Чөнки бөтен гаилә җыела, бөтенесе табын янына җыела. Шушы табынны мул итеп, хәләл итеп, хәләл ризыклар белән бергәләшеп, әзерләп, вәгазләү, үгетләү, насихәт мәҗлесе булып оештырсак. Бер мисал китерәм. Безнең мәчеткә бер бабай йөри торган иде. Һаман да йөри дип әйтеп була. Әй Аллаһка шөкер, хәзер башка җиргәрәк күшенделәр алар. Шушы бабай Яңа елга бик тискәре фикердә иде. Уңай яктан карамый иде. Бөтенесенә бәйләнеп әйтеп, ярамый, ярамый дип уңга-суңга кешеләрне кисәтеп куя иде. Һәм бер көнне килеп, хәзрәт, балаларым шушы көнне аракы белән, гынахлар белән мул кылалар. Нишләргә микән, нинди вәгаз сөйлим микән дип әйтә. Һәм насихат шундый булды. Алар белән шушы көнне җыелышыгыз. Хәләл табын әйштерегез. Тормыш турында да, әмма дә ләкин насихатлар белән мул булган мисаллар белән сөйләшеп, аралашып, вәгазләгез, үгетләгез, үз мисалыгыз белән күдәт булыгыз дип насихат кылынды. Бу бабай аптыраганнан әйе шушы насихатны тыңлады. Һәм янәдән киләсе яңа ел килеп җиткәндә, ягъни 31 декабрь алдыннан балалар киләләр әти-әниләре янына. Бу ел искиткеч уңайлы ел булды. Эштән дә, гаиләдә дә, исәнлек ягында да, Аллаһка шөкер. Хәлләл иттереп бәйрәм итү, дуа кылу, мәҗлес оештыру шундый әйбәт икән. Беренче гыйнвар көнне баш дауыртты икән, субханалла дип. Күпме шушы ял көннәрендә эшләр дә эшләп була икән. Гаилә белән бердәм булып, бер-беребезгә үрнәк, терәк булып, уздыру шундый әйбәт икән, әти-әни бүген дә сезгә килербез дип, балалар һәр ел сайын хәзер инде әти әнисенә килә башладылар. Һәм бүгенге көндә Аллаһка шөкер шушы абзыйның балалары әкрен-әкрен намазга баса башладылар. Дуалар ирене башладылар. Әйе, бергәләшеп дуа кылгач, бергәләшеп изгелектә булгач, ул шуның белән Алларының күңелләренә үгет, насихәт, вәгъәз силәү белән, аларны хәләл юнәлешкә алып бару белән Аллаһка шөкер, Аллаһы таның нурына этәрде, китерде дип әйтик. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, шушы изге Аллаһ Тәгаләнең җума көнен изгелек белән, игелек белән мул итик. Әйе, китергә кирәкми фәлән көн, изге көн, шунардан башлыйм әле изгелекләремне. Бер хәзрәт шәкертләренә сорау бирә бит. Шәкертләр, беләсезме, Аллаһ Тәгалә алдында иң яхшы изге көн кайсы икән дип. Шәкертләр күбесе дәфтәрләрен алып, хәзрәтнең җавабын китә башлады. Бер шәкерт кулына дәфтәр дә алмыйча, каләм дә алмыйча, мин беләм дип әйтеп куйды. Хәзрәт елмайды да, җавабы нишегрәк булыр микән дип сорау бирде. Шәкерт әйтте: "Әйе, беләм" ди, "иң изге көн җума көн" дип әйтеп куйды. Хәзрәт елмайды да әйтеп куйды: "Әйе, бер яктан карасан, дөрес җавабын, әмма дә ләкин җавабын башкача булыр" дип әйтүен дәвам итте. Һәм хәзер инде дөрес җавапны языгыз дип эндәгәш, шәкертләр янәдән каләмләрен алып, дәфтәрләрен әзерләп, тагын шул ук шәкерт "Мансын да беләм" ди хәзрәткә әйтә. Хәзрәт тагын елмая: "Хәзер инде нинди җавап булыр микән" дип сорауын кабатлагач, шәкерт әйтә: "Иң яхшы изгелекләр, игелекләр өчен нурлы көн ул хәзер, бүген, әйе, китергә кирәкми. Дүшәмбене китергә кирәкми, җумганы, җумга хәтле, дүшәмбегә хәтле, яки башка көнгә хәтле әле яшисе бар. Гаеткә хәтле яшисе бар. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә бирде икән безгә шушы көнне, без шушы көн белән файдаланып, изгелекләр, игелекләр белән аны мул итик. Һәм ул көн безнең өчен иң зур бәйрәм көне булыр, Алла белсә.
Инде шушындай тәфсилле җавап өчен хәзрәт сезгә Аллаһтан рәхмәте булсын.
Әгәр пәйгамбер Мөхәммәт саллаллаһу алейхи вассалам бүгенге көндә яшәгән булса, һәм аңа идарә итү мөмкинлеге бирелсә, бу дөньяның барлык проблемалары хәл ителер, һәм дөньяда яшәгән һәркем бәхетле булыр иде. Джордж Бернард Шоу, язучы, Нобель премиясе лауреаты.
Килгәнче килсин тәүбәгә, валлаһи билләһи соң сулаш килгәнче кил тәүбәгә идә. Әлепне уята, Құрән дәлел білән, Иманлы ғәмәлләр жәннәткә илтә. Уян син, уян, ғафләт йоқысыннан, Қабірің ашылғаншы, тәубәгә килә илә. Уян син, уян, ғафләт йоқысыннан, Qabirin aşılğanşı, tövbəgə kiləydə. Nəfsin əydəsinin, vaqıtın köpündi. Bir kim qulunda da, ışanış yuqabi. Wallahi billahi, hesabın zordur. Sonsuluş kilgənşi, kilsin tövbəgə. Сабын зурдыр, соң сулыш килгәнче килсин тәүбәгә. Шыңыны тыңлан иләр әйтә, дөрес яшәргә диеп, Раббың безгә әйтә. Гынахларыңны барла, кешеру син сыра, жан тәннән киткәнче тәүбәгә килә идә. Гынахларыңны барла, кешеру син сыра, жан тәннән киткәнче Тәүбәгә килә идә. Нәрсең әйтә синең, вакытың күпеди. Беркем кулында да, ышаныш юқыби. Валлахи билләхи, хисабың зурдыр. Соң сулыш килгәнче, тәүбәгә килә идә. Валлахи билләхи, хисабың зурдыр, соң сулыш килгәнче тәүбәгә килә идә. Рәхмәтедер жанларының азығы, күкләр күкрәүедә исбатлы яны. Гынахлы афләтенең ярасы савыксын, жәһәннәмгә юлыкканчы килсин тәүбәгә. Гынахлы афләтенең ярасы савыксын, Жәһәннәмгә юлыкканчы килсин тәүбәгә. Нәфсең бер кидага, заманың шоқтур. Кимсәни нәриндә, сәләри юқтур. Валлахи билләхи, хисабың зурдур. Соң нәфәс әлмәдән, гәл тәүбә илә. Валлахи Сабың зурдыр, соң нәфәс әлмәдән, гәл тәүбә илә. Соң нәфәс әлмәдән, гәл тәүбә илә.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Студиябезнең кунагы Рамазан мәчете имам-хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов.
безнең менә тапшыру әкренеп-әкренеп ахырга якынлаша һәм без инде үзебезнең тыңлаучыларыбыздан кирәп илешкән сорауларга да җавап кайтара башласак иде. Үзең диндә булып, диндә булмаган дусларың янына арак ишмәсәң дә, ишемлекле бәйрәм табанына барырга ярыймы? Һәм икенче өлеше шуның, аларны ничек үпкәләтмәскә? Ничегрәк, әгәр дә шушындый табын яна барасын килмәсә, алардан, мәсәлән, мин бүген килә алмыйм дип үпкәләтмичә әйтергә.
Әйе, монда беләсезме, икенче яктан да карарга кирәк. Дусларыгызны үпкәләтергә теләмисез, әмма дә ләкин шул ук мизгелдә дусларыгыз да сезне үпкәләтмәскә тырышырга тиеш. Әгәр дә беләләр сез намаз укыйсыз икәнлеген, әгәр дә беләләр изгелектә, игелектә һәм эчмисез икәнлеген, аракыны, харам әйберләрне ашамыйсыз. Алар да сезне хөрмәтләп, хәләл табын әзерләсәләр, хәерлерәк. Бик күп башка дин вакилләре дә хәләл ризыкны ашыйлар, хәләл ризык белән тормышларны мул итәләр. Ни өчен? Чөнки сыйфатлы, беренчедән файдалы һәм шулай ук алар үз ягында да уңай үсешләр, уңай яка үзгәрешләр сизә башлыйлар. Монда бит аңлатырга тиешле дип уйлыйм инде. Дусларына, якыннарына, туганнар бәлки, күршеләр бәлки аңлатырга кирәк. Шуннан да, мәсәлән, намаз укыйм, гыйбадәт кылам, әмма дә ләкин аракы табында, мәсәлән, яки аракы эчеп алам сакласын, яки инде харам ризыкны ашап, кешенең 40 көн дәверендә үтәлгән гамәл гыйбадәте дә югалырга мөмкин. Әйе, савабы нурын югалтырга мөмкин. Кирәк икән уланырга, юкмы дип инде, мәсәлән, аңлатырга кирәк. Күбесе хәтта бүгенге көндә беләләрдер инде. Әмма дә ләкин бер 15-20 ел элек кешеләр хәләл табын, хәләл туй нишдә узлам икән дип кызыксынып, алай да бәйрәм итеп булам икән дип аптырап китәләр иде. Бүгенге көндә күбесе хәтта, мәсәлән, башка дин вакилләре дә, диндән ерак булган кешеләр дә, мәсәлән, хәләл иттереп, аракысыз хәләл табын оештырып бәйрәм итәләр һәм Аллаһка шөкер, эчеп генә күңел ашу мәсьәләсе бүгенге көндә таралмаган. Хәтта яшьләр күбесенчә бүгенге көндә Аллаһка шөкер эчмичә матур гына, тату гына әле уеннар уйнап, канунлар эшендә шундый матур итеп бәйрәм итәләр.
Инде безнең килеп ирешкән икенче соравыбыз да бар. Безнең гомумән ислам динендә сорау биргәнче менә аңлатып китәсем килә. Ислам динендә бүләк бирү бик шундый күркәм гадәт бит инде. Һәм пәйгамбәребез дә күп биргән, үзе дә күп алган. Без дә бүгенге көндә аның сөннәтенә ияреп, бүләкләр бирергә тырышабыз. Безнең динебездә ничектер бүләкне турыдан туры бирү бар бит инде. Менә яңа ел кичендә ул безгә әлбәттә чит илләрдән кергән бер традиция булса да, безгә дә килеп керде һәм шундый сорау биргәннәр: сабыйларга чыршы астына бүләк куярга ярыймы? Әллә инде аны бүтән төрлерәк эшләргә кирәкме?
Бунда чыршы астынамы, өстенәме, янәшәме? Балалар барыбер табалар инде Алла бисаны.
Алар әле куйганча табалар аны.
Әйе, әйе. Шуңа күрә Аллаһ Тәала хозурында иң мөһиме алдарга кирәкме? Кыш бабай бар, анда кыш бабай белә бүләкләрне. Монда алдауның аның әше җимешләре бар.
Ул мәңге безне алдарга ярамый.
Әйе. Һәм бүләкләр бирешү турында Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бер-берегезгә сый хөрмәтне арттырыгыз бүләкләр бирешеп. Бүләк бит ул төрле була. Матди бүләк, ризык рәвешендә бирелә торган татлы балла әйберләр белән, киемнәр белән, яки иң кимендә иң кечкенә бүләк ул йылмайып кешене сөендерү, матур, әйе, күркәм сүз белән кешенең күңелен күрү. Ул да бүләк, чөнки кешенең күңелен күтәрә. Шуңа күрә шушы бүләкләр белән Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам гомумән бик каты юмарт иде. Пәйгамбәрбез белән янәшә кешеләр аның нуры белән, аның татлы баллы сүзләр, насихәтләр, хикмәтле насихәтләр белән алар тормышларын нурландыралар иде. Шуңа күрә инде бигрәк тә 31 декабрьдә көндеме, яки алданрак, яки соңрак, әйе, бүләкләрне бирешү беренчедән шарт нинди? Ул хәләл бүләк булырга тиеш, кешегә файдалы булырга тиеш. Шун күңелдән бирелә торган бүләк булса, бик хәерле. һәм шуннан да ул бүләк белән кеше белән кеше арасын ныгыту, камиллаштыру һәм шушы бүләкне бирешеп, җылы мөнәсәбәтне арттыра торган бер күркәм пиямбәребезнең сөннәте булса, ул тагын да әйбәтрәк булыр.
Инде монда икенче сырда килеп ирешкән иде Солтан хәзрәтнең Кыш бабайга карата мөнәсәбәте ничегрәк иде дип, гомумән Кыш бабай бит начарлыкка өйрәтми дигән сорау килгән иде, әмма инде сез үзегез үк әйтеп киттегез, теге Кыш бабай бар дип алдау, ул нинди генә алдау булмасын, алдауга керә дип. Шулай да әйтеп китсәгез, үз фикерегезнең хәзрәт менә тыңлаучыларны ишетәсе килә.
Кыш бабай, минем мәсәлән 3 бала бар, Аллаһка шөкер. Әйе, берсе дә теге кичкенәдән үк Кыш бабай бар дип, ул бүләкләр китерә дип алдаланып үсми. Әйе, Аллаһка шөкер. Хәтта бала да кичкенә бала, әле генә менә беренче аның балалар бакчасында утырник кебек күңел ашу чарасы булды. Ул шунда да Кыш бабайның алкаларын күргәч, бу бит туктале мине тәрбиялеше ханым түгелмесен дип инде аптырап китте. Әйбәт икән, күңелле икән дип. Гомер буе ничектер бераз уйланып-уйланып барды. Аннары инде бик әйбәт булды, Аллаһка шөкер дип. Ул бит беләсезме, балага зиһенне артырыр өчен баланы бераз ничектер теге тәрбия кылганда да шигырьләр ятлатасын, биюләр биетәсен, һәм гомумән монда иң мөһиме кешенең алдау өлешенә кермәсеннәр. Мин беләм шундый гаиләләрне тырышалар, мәсәлән, алдарга, әмма дә ләкин алдауның җимешләре бик әше. Хәтта алдау пиямбәребез алейхиссалату вассалам әйтә, кем алдый, ул безнең төркемнән түгел, безнең өмәттән түгел дип әйтәләр. Мисал булып китерәм. Бер кеше эшкә урнаша икән. Шунда урнашкан вакытта анкета тутыра. Үзен бик мактап, бик күп кулай якларын эскә күтәреп дип әйтик инде. Менә телләр дә белә, булай да оста, математиканы да бик яхшы белә, хаталары да язган вакытта юк. Бик макты инде. Моны эшкә кабул иткән җитәкче укый-укый, гаҗәпләнеп сорау бирә. Карагыз әле, монда сезнең гади генә теге сокчы да урынына сез генеральный директорында булмаган сыйфатларга ия булгансыз. Мин оят мига сезгә шушы эшне тәкъдим итәргә. Берәр кимчелегез бармы син? Монда шу хәтле кулай, уңай кеше икән дип аның язган анкетына карап сорау бирә җитәкче. Бу кеше әйтә, әйе, бер генә кечкенә генә хатам бар. Алдарга яратам ди. Әйе, алдарга яратам, һәм шушы бер алдау дигән кимчелеге бөтен яхшы якларын сыза дата. Әйе, менә кай вакыт, әгәр дә әти-әни кеше яки якыннар балаларны кичкенәдән бирле алдап үстерсәләр, бала аны сизә, бала аны күрә һәм үз тормышында куллана башлый. Әкрен-әкрен бала аннарысын үзе дә алдауга керешә башлый. Шуңа күрә анардан сак булыйк, әйе, аңлатырга тиешбез. Шуннан да хакыйки рәвештә ни рәвешле икәнлеген. Гомумән кешегә изгелек эшләү, мәсәлән, кайбер кешеләр хаталанып изгелекләрен мөселманнарга гына, мөэмин, ышанган, инанган кешегә генә кагылышлы дип уйлыйлар. Бу очракта мин Ибраһим алейхиссаламның риваятын искә төшергә телим. Ибраһим алейхиссалам бик юмарт кеше була, һәм Ибраһим алейхиссаламның бер шундый күркәм гадәте була: һәрбер мусафирны кунак итеп, ял итәргә урынны билгеләп, ризыклар әзерләп, шулай итеп тормышын дәвам итә иде. Һәм көннәрдән бер көндә йортына бер кунак килә, мусафир. Шушы мусафир килеп урнаша инде, ял итә, ашый, эчә, хәл ала, һәм китер алдыннан Ибраһим алейхиссалам һәр берсеннән дуа кылдыра торган бер күркәм гадәте бар иде. Әйдә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтебезне белгертик, әйдә, Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып алыйк дип, чөнки мусафир кешенең дуасы бик дәрәҗәле Аллаһ Тәгалә алдында. Бу юлы шушы мусафир Ибраһим алейхиссалату вассаламның йортында кунак булган кеше, ул диннән ярак булган кеше икән. Әй, Аллаһ Тәгаләгә ышанмыйм мин ди. Нәрсеге мен оларға рахмет айтым деп жауап қайтара. Ибрахим алейхиссалам мұнарға ғажапланып, һәм қондырмыша, алайса менім йыртымда сиңа орын юк деп мана көп да жибәре деп әйтем инде, шығарып жибәре. Бу кеше күңеленә ауырлык алып китеп бара. Һәм Ибрахим алейхиссалам төшендә күрә. Аллаһ Таала Ибрахим алейхиссаламның төшендә кирип әйтә: "Әй Ибрахим, шушы бәндәне мин яраттым, бу дөньяга китерттем. Нинди генә сынаулар, авырлыклар булса да, юлында анарга юлдаш булган фәрештәләрне җибәрдем. Ярдәмемнән ташламадым һәм анарга тормыш дәверендә анарга ризыкларын билгеләп куйган идем. Һәм шушы кичне, шушы төнне ул синең йортында кунырга урынны билгеләп һәм ашарга ризыгын билгеләдем. Сиңа бераз арттырдым, анарга да ризык булсын дип. Әмма дә ләкин син миннән дә уздырып, аның билгеләнгән минем тарафыннан ризыктан мәхрүм иттен бит дип Аллаһ Таала шикаят булдырып Ибраһим алейхиссаламга кисәтеп куя. Ибраһим алейхиссалам уяна, тизрәк ризыкларын, акчаларын, малларын җыеп шушы кешенин артыннан китеп бара. Әлбәттә инде тиз генә арада таба алмый бу бәндәне. Билгеле шактый вакыт үзләүдән соң Ибраһим алейхиссалам шушы бәндәне таба, анарга табыннарын әзерли, патшалар күрмәгән теге түшәкләр белән аны кунак итә, һәм иң сыгында Ибраһим алейхиссаламның шушы халатын күргәч, бу кеше сорау бирә: "Әй Ибраһим, бер билгеле көнне син үз өендә дә миңа ризыкны бирмәдең, урынны да билгеләп куймадың, куып чыгардың" дип әйтерлек дәрәҗәдә. "Ә бүген нәрсә үзгәрде соң?" дип Ибраһим алейхиссалам төшен сөйләп бирә һәм Аллаһ Тааланың кисәтеп куюын да сөйләп биргәч, бу кеше: "Менә шуннан да хәзер ышанам" ди Аллаһ Тааләгә, һәм шуннан да шушы көннәрдән бирле мине мөселман дип санасагыз була, чөнки менә шушы мәрхәмәтле Аллаһ Тааләне мин дә яратырга телим, анарга да гыйбадәт кылырга телим дип әйтеп куя. Ягъни шуларга таянып әйтә алабыз: безнең изгелекләребез диндәме яки диндән яракмы икәнлегенә карамастан, без һәрбер кешегә ачык йөзле һәм ярдәм итә алабыз икән, берән инде файда китерә алабыз икән кешегә, файда китерик, тырышыйк, ашкыныйк изгелектә булырга. Бәлки Аллаһ Таала безнең ризыкларыбызны да арттырды шушы кешенең күңелен күреп, аның ризыкларын арттырырга дип.
Тагын бер сорау бар. Әлмәттән язганнар безгә: "Мөселман кешесе ни өчен чыршы куярга тиеш? Бу бит исраф" дигәннәр безгә Алмаз Әлмәттән.
Чыршыны кую дип әйтик инде. Монда сезне теге куярга тиеш дип берсе дә йөкләми беренчедән. Икенчедән, йортыгызда, мәсәлән, урындыксыз да, стәлсез дә булырга утырырга мөмкин сез. Әмма дә ләкин монда йортны матур итү, йортта бер уңай халатны булдыру ул сездән тора. Әйе, нишек саны матурлатасыз йортыгызны, исраф кылмыйча эшлисез икән, бик күркәм. Әйе, Аллаһка шөкер. Әмма дә ләкин тиеш дип әйтүе үзенә бер дөрес түгел. Әйе, һәрбер кешенең үзеннән бер сайлау мөмкинлеге. Әйе, куясыз икән, канунларга туры китереп куйсагыз хәерлерәк. Әйе, әмма дә ләкин исраф кылу, чыннан да пәйгамбәребез әйтә: "Күлле исраф харам", әйе, шуның да Аллаһ Таала хозурында бик күп исрафка керә башласа кеше, әйе, исраф кыла башласа, ул вакытта зуррак гынахка да этәргә мөмкин.
Шушыннан аңлашыла ки, әгәр дә үзегез куясыз килсә, сезнең үзегезнең сайлавыгыз булып тора. Хәзрәт, әйдәгез инде, Алла бирса, шушы көн өчен яңышлы башлансын өчен бер дуа булса да кылып алыйк.
Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين يا رب الله تعالى شوشه مبارك نورлы جمعه كنندә ишеткән вагызларыбызны сөйләшкән сүзләребезне хәйрле сүзләрдән булса иде يا رب الله تعالى һәр беребез ике дөнья бәхетенә бәрәкәтенә ирешкән дөньяда ва ахиретдә булган бүләкләргә шөкрана кылып يا رب الله تعالى Өзіңнің үшін хақықы рахметлі бәнділерден болса едің. Я Рабым Аллаха Тааля, Пиямбарбіз алейхиссалату вассалам үрнегі білен, Я Рабым Аллаха Тааля, қолланып, Пиямбарбіз юлынан барып, Аллаха Тааляның ризалығына, рахметіне ерішкен, қиямет күнінде де шатланып, сиініп, хайхат деп, Аллаха Тааляның құрсында Пиямбарбіз алейхиссалату вассалам білен мәжлислердәж деген дәрежеге, شفاعتنا الله يقبل الغنزات لردن بلون نصيب إلى سنيدن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم أغينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر
إن الله تعالى قبول قصنا شنو نقدر لرجل وشلر بس الله تعالى خرب أبرنا برضه إتبراتقان بس خر وقت кеш белән генә тормыйбыз, кашакта арып та китәбез, һәр вакыт көн дә тормый, кашакта төн дә тора, ут бар икән, су бар дигәндәй, безнең һәрбер әйбер барлы, менә дөньябыз да бар, ахиретебез дә бар, яшәү бар, үлем бар, инде юмартлык бар, саранлык бар, ничек кенә булмасын, шушыларның урталарын сайлап, Аллаһ Тәгалә юлында буларга һәрбергә насыйп булсын, инде шушы теманы әле алға таба дауым итербіз. Бүгінгі вақытта шушында қадар келіп, бізге шушы теманың мүхимлігін аңлатқан үшін есегіз әтшіребіз Қазан шәһәрінің Рамазан мешіті имам хатибы Султан Хазірет Мұрадимовқа Аллахның рахметі болсын. Хазірет сізге зор рахмет. Енді Аллах Тағала сіздің вағаздарыбызден хәр бізге де вағаз әндергә насып еткен болса еді.
Аллах Тағала хәр бірбізден разы болсын. Алла беса шушы күннәр нұрлы күннәрдән Аллах Тағалаға якын айта торған Аллаһтан ризалыгына ирештерә торган көннәрдән булсын.
Амин шулай булсын. Без сезнең белән хәзергә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ.